До мене прийшов маклер і запропонував продати йому острів на Луарі, мою власність, де була похована моя мати. Я погодився. Підписуючи контракт із покупцем у його нотаріуса, я відчув, як у цій темній кімнаті на мене дихнуло льохом. Я здригнувся, згадавши, що така сама вільгість і холод обвіяли мене над могилою, куди поклали мого батька. Мені це здалося поганою прикметою. Мені вчувся голос матері, примарилась її тінь. Не знаю, яким дивом крізь бамкання дзвонів моє власне ім'я ледь чутно пролунало в моїх вухах. Від грошей, одержаних за острів, у мене після сплати всіх боргів лишилося 2000 франків. Звичайно, я міг би знов зажити мирним життям ученого, повернутися після всіх експериментів до своєї мансарди, повернутися з величезним запасом спостережень, ставши вже досить відомим. Але Феодора не випускала своєї здобичі. Я часто стикався з нею. Я примусив її поклонників без кінця нагадувати їй моє ім'я. Так були вражені всі моїм розумом, моїми кіньми, моїми успіхами, моїми книжками. Вона лишалась холодна і нечутлива до всього, навіть до жахливих слів «він занапащає себе через вас», які сказав Растіньяк. «Всьому світові доручав я мстити за мене, але щасливий не був. Я розкопав увесь бруд життя, і мені дедалі більше не вистачало втіх неподіленого кохання. Я ганявся за примарою серед випадковостей мого гулящого життя, серед оргій. На лихо я був ошуканий у своїх найкращих почуттях, за благодіяння покараний невдячністю, а за провинності винагороджений 1000 насолод. Філософія похмура, але для гультяя слушна. До того ж Феодора заразила мене проказою марнолюбства. Зазираючи до себе в душу, я бачив, що вона уражена гангреною, що вона гниє. Демон лишив у мене на чолі відбиток своєї півнячої остроги. Відтоді я вже не міг обійтись без трепету життя, яке щохвилини зазнає ризику, і без проклятих витонченостей багатства. Будучи мільйонером, я б весь час грав, бенкетував, метушився. Мені більш ніколи не хотілося побути самому, мені були потрібні куртизанки, удавані друзі, вишукані страви, вино, щоб забутись. Нитки, що зв'язують нас із родиною, порвались у мені назавше. Я був присуджений до каторги на солод. Я мав до кінця здійснити те, що підказувала мені моя неминуча доля, доля самогубця. Гайнуючи останні рештки свого багатства, я віддавався неймовірним надмірностям, але щоранку смерть відкидала мене назад у життя. Ніби якийсь володар до життєвої ренти, я міг би спокійно ввійти в охоплений пожежею будинок, і врешті у мене лишилась одна єдина 20-франкова монета. І тоді мені спала на думку недавня удача Растіньяка. Раптом згадавши про талісман, вигукнув Рафаель і вийняв його з кишені. Чи то боротьба цього довгого дня втомила його, і він не здатен був кермувати своїм розумом у хвилях вина і пуншу, чи то спогади збуджували його, і він непомітно сп'янів від потоку власних слів, хай там як? Але Рафаель наче обезумів від збудження і палкого захвату. «До біса смерть!» – вигукнув він, розмахуючи шагреневою шкірою. «Тепер я хочу жити, я багатий, отже володію всіма чеснотами. Ніщо не встоїть переді мною. Хто не став би доброчесним, коли для нього приступне все? Я хотів 200 000 ренти, тепер я їх матиму. Кланяйтесь мені, свинюки, що порозлягались на килимах, ніби на гною. Ви належите мені, оце то майно. Я багатий, я всіх вас можу купити, навіть отого депутата, що так гучно хропе. Що ж, благословляйте мене, світська потолоч, я папа римський.